Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija 20. Nodaļas no 1. Panta, kur Jēzus tā saka, jo debesu valstība ir līdzīga namatēvam, kas rīta agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīna dārzā. Un saderējis strādniekus par vienu denāriju kā dienas algu, viņš nosūtītos savā vīna dārzā. Un viņš izgājā trešo stundu un redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāvam. Un sacītiem noeita arī jūs vīna dārzā, es jums došu, kas nākas, un tie nogāja. Atkal viņš izgāja ap 6. Un 9. Stundu un darīja tāpat. Bet ap 11. Stundu izgājis, viņš atrada vēl kādus stāvam un saka tiem, ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba. Tie viņam saka, neviens mūs nav derējis. Viņš saka tiem, eita jūs arī dzen vīna dārzā. Un kas nākas, to jūs dabūsit. Bet kad vakars metās, vīna dārza kungs saka savam uzraugam, pasauc strādniekus un izmaksā tiem algu. Iesāc ar pēdējiem un beidz ar pirmajiem. Tad atnāca tie, kas bija derēti ap 11. Stundu un katrs dabūja pa denāriem. Un kad pirmie atnāca, tie cerēja dabūt vairāk, bet arī viņi dabūja katrs pa denāriem. To saņēmuši, viņi kurnēja pret nama tēvu un sacīja, šie pēdējie strādāja vienu stundu, un tu tos pielīdzināji mums, kas dienas nastu un karstumu esam cietuši. Bet viņš atbildēja un sacīja vienam no tiem draugs. Es tev nedaru netaisnību. Vai tu ar mani neesi derējis par vienu denāriju? Ņem, kas tev piedara, un ej. Bet šim pēdējam es gribu dot tik pat daudz kā tev. Vai tad man nav tiesības darīt ar to ar savu mantu, ko es gribu? Jeb vai tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie. Un pirmie pēdējie, jo daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu. Āmen. Paldies Dievs svētais gars par taviem vārdiem, un mēs lūdzam, lai tie nāk un palīdz mums dzīvot, palīdz iet ticības ceļā, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Ar šo svētdienu, Septuagintas svētdienu, baznīcas gadā sākas pārējais laiks, kas kā savdabīgs tilts vieno un vada mūsu pārdomas virzienā no Kristus atspīdēšanas, manifestācijas epifānijas laika uz Kristus ciešanu. Gavēņa laiku. Parasti šis atmodas ceļš, jo tā ir atmoda, ir saistīts arī ar dabas metamorfozi. No ziemas spelgoņas uz pavasara saules visu modinošaniem stariem. Un varbūt ir tā dziļi simboliski, ka reiz pienāk gads, kad nekāda palīdzība no ārpuses, no dabas, vairs nav sagaidāma. Viss ir paputējis un apjucis. Putni dzied, sniegpulkstenīši zied, bet patiesībā nekas vairs nav īsts, pat ziema vairs nav īsta. Tādēļ šogad mums pašiem, saviem spēkiem ir jāveic ceļš pār šo laika tiltu. Pašiem ir jājūt to, kas ir aiz muguras, kas ir piedzīvots patiesībā, un vienlaicīgi ar gara acīm jāsaredz tas, kas vēl tik priekšā, kas nāks un piepildīsies kā garīgo lietu brīdinājums un apsolījums. Tā mēs sagatavojam sevi pacietīgai sekošanai Kristum, jo tas jau ir viņš, kas mūs ved un vada šajā ceļā. Kristus pats evaņģēlijā vienmēr atrodas ceļā. Dažādi notikumi ar viņu notiek ceļā. Ceļā viņš satiek dažādus cilvēkus, un arī apustuls Pāvils ir ceļā uz draudzēm, kura katra citādāk seko Kristus ceļā. Par to ir visas vēstules, ko mēs lasām katrā dievkalpojumā. Un arī katrs cilvēks, mēs ejam savu ceļu tā, kā tikai mēs paši, un tas kungs to zina. Tomēr katrs ceļš iet uz kādu mērķi. Katrs mēs gribam kaut ko sasniegt, galā kaut ko saņemt, piedzīvot. Kas mūs sagaida šajā ceļā? Par to runā svētie raksti. Nolasītā rakstu vieta ir cieši saistīta ar iepriekšējiem notikumiem 19. Nodaļas beigās. Tur mācekļi un Pēters, kā Kristus sekotājs, jautā, kāds būs viņu šīs sekošanas, kalpošanas pūliņu rezultāts. Un pirms tam vēl bagātais jauneklis, arī kā laicīgās pasaules cilvēks, grib zināt, kas sagaida viņu, ja viņš izmainīs savu dzīvi, atteiksies no saviem centieniem sasniegt mērķi ar mantu un ar bagātību, kāds tad būs viņa guvums? Nu, to zināt gribētu arī mēs. Un, lai mums atbildētu, Jēzus līdzībā lieto ļoti dīvainu brīdinājumu, kaut gan pēdējie vārdi iepriekšējā nodaļā jau tos priekšā pasaka, pēdējie būs pirmie, un pirmie būs pēdējie. Tas vienmēr izsauc jautājumus neizpratnē, ir arī mācekļi, jo ir skaidrs, ka viņi sevi var uzskatīt par pirmajiem, un lai skaidrotu, Kristus stāsta šo līdzību par kalpošanu vīna kalnā. Dažādos laikos tā tiek ir tikusi skaidrota dažādi. Vīna kalns ir bijis gan kā visa kristīgā baznīca, gan arī kā katra viena draudze, gan vienkārši kā Dieva likumu uzcītīga pildīšana, viņa prāta ievērošana. Saimnieks, kas aicina kalpošanā, vienmēr gan ir bijis pats Dievs. Un uzmanīgi lasot šo tekstu, mēs ieraugam, ka šeit tomēr ir visādas īpašas lietiņas. Derība tiek slēgta tikai ar pirmajiem strādniekiem. Tas nozīmē, ka tikai viņi skaidri zina, cik viņiem par šo dienas darbu pienākas. Viens denārijs. Tā ir tāda vidēja, visiem ierasta samaksa, kas ir nepieciešama, lai cilvēks vienu dienu varētu uzturēt sevi un savu ģimeni. Visi turpmākie strādnieki, kas darbu sāk vēlāk, šīs stundas 3-6 pēc jūdu ir no saules lēkta, tas varētu būt 9-12 pēc mūsu laika. Šie nākošie no aicinājuma saņem tikai apsolījumu. Ejiet un dabūsiet to, kas jums nākas. Paļaudamies uz šo apsolījumu, viņi dodas darbā. Būtībā bez kādām garantijām, tikai ar uzticību. Iedomājieties, kas būtu šodien, ja aizietu uz vienu Maksimu un teiktu, nu jā, ej, sēdi kasē, dabūsi. Pateiks, ka, nu jā, tev iztrūkums, tev jāpiemaksā vēl 10 eiro. Šī līdzība rāda, kā cilvēki tiek aicināti sekot Dievam viņa vīna kalnā visas dienas garumā. Un mums tas atgādina, ka arī mēs tiekam aicināti sekot viņam ticībā visas dzīves garumā. Tas ir sevišķi nozīmīgi, ja cilvēki reizēm desmitiem gadu grozās pa savu dzīvi, tā kā pa šo tirgus laukumu, un neredz, nejūt, ka kāds aicina, ka kaut kas ir vēl bez viņa ikdienas iešanas, skriešanas un darba. Apbrīnojami precīzi un tēlaini līdzībā ir izvēlēts tirgus laukums. Mums ilgu laiku nevajag, lai mēs uzreiz ieraudzītu, it sevišķi vēl austrumu tirgu, vienmēr raibums, skaļums un visādi labumi. Un mūsu acis skatoties, kas tad man šodienai vajadzīgs, grib kaut ko iegūt, vai arī tieši pretēji grib kaut ko pārdot, visu laiku ir pievērstas ikdienai. Pirkumi vienmēr ir smagi, vai tos mēs nesam uz māju, vai no mājas uz tirgu, un tā ir, kā parādās tā mūsu aizņemtība ar ikdienas nodrošināšanu. Un ievērojiet, jo tālāk dzīves pulkstenis ir aizskaitījis, skaidrs, ka šis tirgus laukums uz vakara pusi paliek aizvien tukšāks. Un tā mainās mūsu skats ar gadiem arī uz dzīvi, tās paliek aizvien redzīgākas. Mantas tiek pārdotas, arī mūsu dzīvē mantām vairs nav liela nozīme. Tirgus galdi paliek tukši, un pašā vakarā mēs redzam tikai vēju tur klaiņojam, dzenājot to, kam nav svara. Tukšus papīrus, pērnās lapas, smiltis un putekļus kā pīšļus. Un tad, kad nekas vairs nav palicis, tad tomēr vienmēr ir tas kungs kā aicinātājs, kas dod dzīves nodrošinājumu visas dienas garumā. Apustuls Pāvils, ko lasījām, rāda cilvēkus kā skrējējus šajā dzīves stadionā. Un tādi mēs aizvien biežāk jūtamies. Sacensības Korintas pilsētā, vēstule rakstīta Korintas draudzei, bija ierasta lieta. Tās notika reizi divos gados. Man liekas, ka mums maratoni arī nav katru gadu. Un iekļāva piecas disciplīnas – lēkšana, diskamešana, divi cīņas veidi un skriešana. Skriešana ir visredzamākā, jo tajā piedalās uzreiz visi dalībnieki, taisni tā kā mums, ka te viņi joņotie tūkstoši, un uzvara tiek gūta visu acu priekšā. Šie divi gadi līdz sacensībām tiek pavadīti gatavojot ne tikai miesu, bet stiprinot arī garu, un visi saprot, ka uzvaras gūšanai ir nepieciešams arī liels morāls spēks, pārliecība, ticība uzvarai, un tā tika saņemta lauru vainaga veidā. Nu, cik tad ilgi ar tādu vainagu staigās? Cik ilgi tas turēsies kopā? Šādās sacensībās, kas prasa visu spēku savākšanu, tiek sasniegts tikai laicīgais, ārējais, bet tomēr gods, ka tu esi pirmais. Pāvils tādu cenšanos parāda un izmanto kā tiekšanos pēc iznīcīgas balvas. Un tādēļ viņš aicina vēstulē savus sekotājus tiekties pēc neiznīcīgas, kas tiek dota ejot ticības ceļā. Un salīdzinot ar šīm sacīkstēm rāda, ka mums dzīves ceļā tiek prasīts tikpat daudz spēka un atdevis, kā šādās sacīkstēs, bet tā nepārtraukti. Un tikpat liela ticība taisnīgai balvai, kas nāk visu acu priekšā, mums tiek dota, bet mūsu mērķis ir nevis lauru vainags, bet mūžīgā tuvība ar vīna kalna saimnieku. To mēs nevienmēr apzināmies. Altāra lasījumā dzirdējām, vecās derības lasījumā, izvēlies dzīvību, ka paliktu dzīvi, gan tu, gan tava pēcnācēji. Mīli kungu savu dievu, klausi viņu un pieķeries viņam, tad tu paliksi dzīvs. Lai nu kas, bet pirmie Kristus mācekļi, un sevišķi Pēters, varēja teikt, ka nu viņi tak ir vistuvāk tam kungam, un tādēļ viņi arī gribēja zināt, kāda būs viņu balva par viņu sekošanu, par Kristus vēsts sludināšanai atdoto mūžu. Vēl atcerieties, kur prasīja Cebedeja dēli, kurā pusē sēdēs, un citās vietās, kur mēs zinām, ka Jēzus zināja, ka viņi dzīvību atdos vēl plus pie šīs kalpošanas. Nu, ko tur nu, slēpties? Gan jau nu, mēs arī nākam katru svētdienu baznīcām, sakam lūkšanas, un gan jau nu, dažu reizi domājam, ko tas izmaina mūsu dzīvē. Reku tie, kas nenāk vispār uz baznīcu. Kas te viņiem pa vainu ir? Mierīgi. Vai mūsu alga būs lielāka? Vai mēs būsim tuvāk viņam? Ar šādām domām mēs pievienojamies Pēterim un tiem pirmajiem kurnētājiem, kuri klusībā jautā, kāpēc mums neiet tik labi, kā gribētos. Nu, mēs taču visu darām, visu derībā noteikto pildām. Kāpēc mums ir mazāk vai sliktāk nekā kādam citam? Nu, šeit jau to redzams, tas līdzībā īpaši izteiktais brīdinājums. Mēs nevaram tirgoties ar kungu. Mēs nevaram viņam noteikt, kas viņam mums jādod un kas mums pienākas par mūsu uzticīgo kalpošanu. Tieši to nozīmē tie Kristus vārdi. Ja jūs uzskatāt sevi par pirmajiem, tad jūs varat atrasties arī kā pēdējie. Tie, kas ir gājuši Kristus ceļā, neprasīdami, kas mums par to būs, kas mums no savas mantas būs jāatdod, lai saņemtu tuvību ar kungu, tie saņems tā, kā viņš vēlas, jo arī tie nevar zināt, kas viņus gaida. Viena uzticīga paļaušanās uz taisnīgu balvu ceļa galā. Un šajā teikumā ir viens vārdiņš tā, kas iznāk tā, var iznākt, ka pirmie ir pēdējie. Tātad šeit netiek paziņots likums, ka pēdējie vienmēr būs pirmie, un zinot cilvēkus iznāks, ka visi plēsīsies par to pēdējo vietu, nosauks pat partijas pirmajā vārdā. Tā te tas nav teikts. Tas, kas no mums tiek prasīts, un sagaidīts ir sirds, tiekšanās un patiesība, nevis rēķināšana, nevis pareizu vietu ieņemšana vai pareizu vārdu runāšana, pat ne svēto rakstu citēšana, bet patiesa cenšanās nokļūt pie viņa. Ar vārdiem, ar tie patiesajiem vārdiem ir tā, ka mēs reizēm ar to izrunāšanu aizstājam savas patiesās domas, aizslēpjam savu neziņu, bailes, bet tās vienalga turpat dvēseles dziļumos paliek un dzīvo un uztur mūs mūžīgā uztraukumā, nepatiesībā. Un šo mūsu stāvokli sajūt apkārtējie, un tas tad arī rada problēmas. Cilvēki mūs par kaut ko sāk turēt aizdomās un netic tam, ko mēs sakam, un arī apšauba to, ko mēs darām. Reizēm mēs paši baidāmies nosaukt vārdā to, ko savā dvēselē mēs ieraugam. Mēs baidāmies apzināties, ka mēs sev par kaut ko melojam. Tas ir kluss, slēpts ļaunums, ko tur mēs baidāmies ieraudzīt. Un tādēļ cilvēki fantazē un tic, ka ļaunums var nākt, nu, teiksim, no spoguļa dziļumiem. Bet spogulī jau mēs sevi vien redzam. Un no viena mums nav ko baidīties un nav ko slēpties no Kristus. Viņš tāpat redz visu, kas ar mums notiek. Viņš vienmēr gaida, kad mēs atzīsim savu nespēku, lūksim viņa klātbūtni visās lietās, gan tajā ikdienas steigā, gan lielajās domās par mūžību. Un ja nu kādreiz iezogas doma, vai man to mūžību vispār vajag, varbūt labāk noderētu tas lauru vainaks, būtu veselu gādu pie zupas, ko mest, jo tas mums dod cieņu, godu šajā saulē, tad ir vēlreiz jāatceras, kā pamazām tukšojas šis dzīves laukums, kā pamazām savu dzīvi uzsāk mūsu bērni, un vienā brīdī mēs vairs nevaram viņiem palīdzēt, un kā neviens pirms pensijas laikā negaida no mums sasniegumus darbā, priecājas, ka mēs neslimojam, un kādā brīdī mēs apjēdzam, ka nav jau vairs daudz blakus draugu tuvinieku, un tā pēkšņi mēs pie galda esam paši vecākie. Jo mēs tukšākā laukumā stāvam, jo skaidrāk saredzam, ka nekādas šīs pasaules cenšanās nedod mieru un piepildījumu, bet tomēr pamazām ceļ mūs augstāk. Mēs it kā paceļamies augstāk kalnā, tur, kur top saredzams vīnedārs un apjaušams tā saimnieks, kurš mums sagaida un kurš dos mums algu pēc sava prāta. Viņš ir neatkarīgs, viņš ir visu varens, visu spēcīgs, visu noteicējs un valdītājs, un viņa dēls, Jēzus Kristus, ir tas, kas stāv mums līdzās un ievada šajā vīna dārzā. Tādēļ būsim droši Kristus sekotāji, uzticīgi mācekļi, un sird dziļumos tomēr ļausimies viņa mīlestībai un žēlastībai, kas ir vienāda pret katru pirmo un pēdējo. Āmen.